Бишкекте түшкү саат 1 болду, эфирде Азаттык радиосу жаңыра баштады. Кутман күнүңүздөр менен, бүгүн күнгө жекшембе 8 ноябрь, алдыдагы жарым саатта. Лондондун Глобус театрынын Бишкекке келиши 2 айдан бери күтүлүп жатып, келгенден кийин көрүүчүлөрдүн басымдуу бөлүгүнө билет жетпей калды. Ал эми киргендер Гамлет спектакли жалпы театр искусствосу үчүн жаңылык экенин белгилешсе, айрымдары спектакль шарттуу түрдө гана сахналаштырылып калганын айтып жатышат. Орусия учагынын Египетте кыйрашына террористтик аралашуу ыктымалдуулугун Кошмо Штаттар да жокко чыгарбайт. Вашингтон алдында ушундай божомолду Британия өкмөтү да айткан эле.
Биз орусиялык учак террористтердин бомбасынан кыйрады деп так кесе ырастай албайбыз. Бирок ушул нерсе абдан ыктымалдуудай көрүнүп турат.
Азаттыктын Бишкектеги студиясында мен Сама Чумакадыров, алдыда ден соолукка кам көргөн сергек жашоо уктуруубузду дагы өткөрүбөңүз, биз баштадык. Азыр дүйнөдө жана Кыргызстандагы акыркы жаңылыктардын топтомун бүгүн Замира Кожобаева тааныштырып турмакчы, эмесе микрофонду кесиптешиме узатайын.
Чоң рахмат, саламатсыздарбы. 5 айлык тажик наристенин өлүмүнүн себептери айтылды. Полиция участогунда энесине мажбурлап берүүдөн кийин бир нече саат аралыгында чарчап калган тажик наристе Умарали Назаровдун өлүмү боюнча Санкт-Петербургтагы соттук медициналык экспертиза тыянак чыгарды. Анда бала өпкө жүрөк органдарындагы вирустук инфекциядан улам каза болду деп жазылган. Ошондой эле экспертизанын тыянагында баланын ички органдары жабыркаганы да айтылган. Бирок баланын ата энеси жана алардын адвокаты соттук медициналык экспертизанын тыянагы менен макул эместигин билдиришүүдө. Алар 5 айлык Умарали полициянын колунда калганга чейин кулаңдан соо болгонун, муну баланын туулгандан берки медициналык китепчесиндеги маалыматтар жана ошондой эле тез жардам дарыгерлеринин, Симбалин ооруканасынын доктурларынын жазгандары да далилдеп турганын айтып жатышат. 5 айлык Умарали Назаров энесинен полиция участогунда ажыратылып өзүнчө калтырылган соң бир нече сааттан кийин чарчап калган. Новая газета баланын өлүмү ага тамакта туура эмес бергенден болушу ыктымал деп жазды. Экспертизада баланын сөөгү ата энесинин уруксатсыз союлган, ал эми соттук медициналык экспертизанын жыйынтыгы менен аларды тааныштырышкан эмес. Адвокаттын айтуусунда алар экспертизанын тыянагы чыкканын маалымат каражаттарынан угушкан. Адвокат Ольга Сейтлина баланын өлүмүнө анын ата энесинин айыптуу аракеттери да болгонун, анда натыйжа чыкпаган соң минтип вирусту таап чыгышканына нааразылыгын билдирүүдө. Кыргызстандык майыптар жеңилдиктерди кайтарып берүүнү сурашууда. Электр энергиясын төлөнүүчү акыга маршруттук каттамдагы унааларда жүрүүгө жеңилдик берүүнү мүмкүнчүлүгү чектелген адамдар өкмөттөн жана парламенттен сурап жатышат. Мүмкүнчүлүгү чектелген адамдардын сезим коомдук фондунун төрагасы Камилжан Майнаев мындай өтүнүчтөр жазылган кайрылууларды өкмөткө, парламентке жолдогонун Азаттыкка кабарлады. Анын айтымында өзгөчө элет жериндеги майыптар электр энергиясын көп колдонот, ошондуктан акы төлөөдө жеңилдиктерге муктаж. Майыптар 2009-жылы оптимизация программасы менен алынып салынган жеңилдиктердин кайтарып берүүнү сурашууда. 2009-жылы мүмкүнчүлүгү чектелген адамдар үчүн электр энергиясына коомдук автоунаада жүрүү жана башка жеңилдиктер алынып, анын ордуна пенсиясына 200 сомдон кошулган эле. Буга чейин жеңилдиктерди кайтарып берүү талабы менен майыптардын ассоциациясы президентке, парламентке жана өкмөткө да кайрылышкан. Бишкек жылуулук борбору мындан ары көгүлтүр оттун 1 кубометр үчүн 245 доллардан төлөй баштайт. Мындай макулдашуу Газпром ишканасынын жетекчилиги менен сүйлөшүүлөр натыйжасында жетишилди. Өкмөттүн маалымат кызматынан Азаттыкка билдиришкенде, сүйлөшүүлөр электр станциялары мамлекеттик ишканасы аркылуу жүргүзүлгөн. Бишкек жылуулук борбору мурда 1 кубометр көгүлтүр от үчүн Газпром ишканасына 287 доллардан төлөп келген эле. Кыргызстанды газ менен жабдыган Газпром Кыргызстан ишканасы ноябрь айынан тартып киректөөчүлөр үчүн көгүлтүр оттун баасы көтөрүлөрүн жарыялаган. Газпром Кыргызстан ишканасынын маалымат кызматы баалар АКШ долларынын курсу өсүп жатканына байланыштуу кымбаттап жатканын билдирген. Египеттик иликтөөчүлөр орусиялык учак абада жарылганын аныкташты. Синай жарым аралында орусиялык учактын кыйрашы боюнча иликтөө жүрүп жаткан топтун башчысы Айман Аль-Мукаддам бул тууралуу 7 ноябрда журналисттерге билдирди. Анын маалыматы боюнча кыйроо автопилот режиминдеги учуу мезгилинин 23-мүнөтүндө болгон. Үн жазуучу кара жаштырдыги маалыматтарда акыркы секундаларда жарылууга окшогон катуу үндү угууга болот. Учактын сыныктары 13 чакырым жерге чейин чачылган. Бул лайнердин абада жарылганын далили, деди Айман Мукаддам. Associated Press агенттиги өзүнүн булактарына таянып жазганы боюнча, учурда Шарм-эль-Шейх аэропортунда орусиялык Кагалым авиакомпаниясына таандык учакты тээлеген кызматкерлер суракка алынууда. Ал эми Reuters аэропорттун видео көзөмөлдөрүнөн JTK 9268 рейстеги учакка байланыштуу байланыштуу кызматкерлердин жана полициячылардын учуу алдындагы аракеттери да иликтенип жатканын жазды. Мурдараак британиялык жана франциялык эксперттер учактын жарылышына техникалык мүчүлүштөр эмес, тышкы фактор атайын күн мурунтан коюлган жадыргыч саат себеп болуусу ыктымалдыгын билдиришкен. Бирок Египеттин бийлиги буга макул эмес. Египеттин тышкы иштер министри Самех Шукри 7-ноябрда журналисттерге учактын кыйроо себептери боюнча расмий Каирдин бүтүмү жок экенин айтты. Радикал террордук ислам мамлекети тобу болсо, орусиялык учакты өч алуу максатында жардырганын кыйроодон кийинки күнү жарыялаган эле. 7-ноябрда премьер-министр Темир Сариев баш болгон өкмөт мүчөлөрү Улуу Британиянын Глобус театры койгон Уильям Шекспирдин Гамлет спектаклине күбө болушту. Өкмөт башчылы Лондондук театрдын Кыргызстанда спектакль коюшун чоң маданий окуя деп баалап, классикалык дүйнө адабиятын жайылтуу зарылдыгын белгиледи. Бул аралыкта Сүт ак тасмасы Болливуд фестивалинде байгеге ээ болгону кабарланды. Кыргызстандык жаш режиссер Мирлан Абдыкалыков тарткан Сүт ак тасмасы жакында Индияда өткөн Дио Мами Мумбай фестивалында 2-орундагы байгеге ээ болду. Бул тууралуу киносунчу Гүлбара Төлөмүшова маалымдады. Дио Мами Мумбай фестивалына дүйнөнүн 25 өлкөсүнөн 15 кинокартина сунуш кылынган. Сүт ак буга чейинде бир нече эл аралык кароо сынактарда байгелүү орундарды багындырган, учурда Германиядагы кинофестивалга катышууда. Аталган тасма ошондой эле Америка киноакадемиясынын Оскар сыйлыгынын эң мыкты чет элдик тасма багыты боюнча да ат салышарын кабарлаган. Сүт ак тасмасында Кыргызстандын элет жериндеги көчмөн үйлөнүн окуясы баяндалат.
Рахмат. Акыркы жаңылыктарды Замира Кожобаева тааныштырды. Дүйнөдө жана бизде болуп жаткан жаңылыктардан артта калбайын десеңиз, жана окуялардын өнүгүшүн Азаттыктын сайтынан кирип окуп туруңуздар. Ошондой эле веб сайтыбыздан кызыктуу видео сүрөт баяндарды да көрө аласыздар. Азыр болсо акчанын курсу менен таанышып алыңыздар. Улуттук банктын берген маалыматына ылайык, акчанын курсу 7-ноябрга карата төмөндөгүдөй. 1 акш доллары туура 70 сом, 1 евро 76 сом 18 тыйынга барабар болуп калды. 1 орус рубли 1 сом 10 тыйын болсо, казак тенгеси 23 тыйын. Бул улуттук банк тарабынан коюлган акчанын курсу. Ал эми жеке акча алмаштыруучу жайларда доллардын курсу көтөрүлүп жатат, демек көрсөткүчтөр бир аз башкача болушу мүмкүн экенин айта кетмекчибиз. Күндүн негизги жаңылыктар менен уктуруубузду уланталы. Лондондун Глобус театрынын Бишкекке келиши 2 айдан бери күтүлүп жаткан 7-ноябрда Токтоболот Абдымомунов атындагы Кыргыз академиялык театрында жүргөн Гамлет спектаклин көрүүнү каалагандар басымдуу бөлүгүнө билет жетпей калды. Жергиликтүү театр көрөрмандарынын айрымдары Лондон театры ойногон Гамлет спектакли жалпы театр искусствосу үчүн жаңылык экенин айтышса, айрымдар аталган театр Гамлетти шарттуу түрдө гана сахналаштырганын айтышууда. Бул багытта теманы кабарчыбыз Зайырбек Ажыматов улантат.
Кино режиссер Чолпонай Бөрүбаева Глобус театры койгон Гамлетке өзүнүн тааныштарын, чыгармачыл байланыштарын пайдаланып жатып араң кирген. Ал бизге лондондук театрдын өзгөчөлүгү тууралуу буларды айтып берди.
Дүйнөлүк көп театрлар ошо форматка өтүшүптүр. Мисалы үчүн 2-3 ролду бир эле актер ойноп эткен. Анан ошо группасы абдан мобилдүү, аз эле да получается труппада аз эле адамдар, персонаждар көп да Гамлетте. Анан кийин ошо 30-40 адамды алып жүрбөстөт. Мындай мобильный эле группа менен бир нече ролду бир адам эле ойноп коет экен. Ошонусу менен абдан жакты. Бат эле бир ролдон бир экинчи ролго бат эле тез эле кирип кетишет экен да. Ошонусу менен мындай актерлук чеберчиликтери абдан мыкты, жогорку деңгээлде экен, жакшы.
Бөрүбаева мындан сырткары спектаклдин жүрүшү ыкчам, жандуу экенин, актерлор көрүүчүлөр менен дайыма байланышты кармап тураарын айтат. Режиссердун белгилешинче, жергиликтүү театрлар да ушундай өзгөчөлүктү өздөштүрүш керек. Анткен менен айрым көрүүчүлөрдү Бишкек шаарына келгени даңазаланып жаткан Глобус театры ойногон спектакль канааттандырган эмес. Лондон театрларында билимин жогорулатып келген режиссер Шамил Дыйканбаевдин айтымында, дүйнөлүк режиссерлор койгон Гамлеттин жанында Глобус театры койгон Гамлет тек гана аталган спектакль тууралуу тааныштыруу болуп калды.
Мындай ачыгын айтканда, мен оюмча мен все-таки Гамлетти чоң режиссерлордун постановкасында көргөм да. Эймунтас, Ник Рошас, Оскар Аскаршуновас, Томас Астермайер дегендердин интерпретациясында көргөм да Гамлеттичи. Ошол спектакльдердин жанында бул спектакль менин оюмча баягы кичинекей балдардын оюну катары эле кабыл алдым да менчи. Кел, күлүп көрөлүкчү, ойноп көрөлүкчү деген бир эме болду да.
Шамил Дыйканбаев ал эми жалпы Лондон театрларында айрыкча сөзгө маани берилерин, ошондуктан Лондон театрлары сөздүн театры деп аталарын кеп кылды. Буга улай режиссер аталган театрдын өнөрүн жергиликтүү театр сүйүүчүлөр эмес, ак үй менен көк үйдүн чын ойнектери көргөнүн айтты.
Тим эле ажиотаж кылышкан да ушул Гамлет, Глобустун Гамлети келе атат деп, анан бүт тиги театрдын артында ушул театрды сүйгөн, театрды түшүнгөн, театр деп жашаган адамдардын баары театрдын арт сыртында калып калышты да. Бүт эле чоңдор, чоңдордун балдары да, туугандары, тааныштары келип укканбыз да биз 200-300 билет тетиги өкмөткө берилиптир.
Бул маселе боюнча Британиянын Кыргызстандагы элчилиги Бишкекте Гамлетти көрүүнү каалоочулардын саны көп болгонуна байланыштуу билет таратуу социалдык түйүндөр аркылуу сынак түрүндө жүргүзүлүп, жеңүүчүлөргө билет бекер таратылганын билдирген. Актер Темирлан Сманбековдун айтымында Глобус театры Лондондогу Шекспирдин музейи катары уюштурулган маданий очокто түзүлгөн. Андыктан аталган театр Гамлетти шарттуу түрдө гана ойноп берди.
Булардын өздөрүнүн традициясы, салты бар театрда. Театрда бир шарттуулук деген бир нерсе бар да. Булар мына гастрольго чыгып, анан баягы турне жасап атыптыр мына. Анан ошол турнеге ылайыктап булар анан ошо шарттуулук менен койгон да бул спектакльди. Шарттуулук деп коет, өзүнчө бир трактовка да. Бул услуга
Сманбековдун айтымында анткен менен Глобус театры эң башкысы Шекспирдин Гамлеттеги айтайын деген оюн бере алды. Британиянын Глобус театрынын глобалдык 2 жылдык долбоору Гамлет спектакли менен ЮНЕСКОнун колдоосу аркасында 135 өлкөнү, анын ичинде Конго Демократиялык Республикасы, Руанда, Сомали, Судан, Ооганстан сыяктуу жагдайы татаал өлкөлөрдү кыдырып келет. Зайырбек Ажматов, Азаттык, Бишкек.
5 ноябрда президент өзүнүн жаңы кеңешчилерин дайындап, күч түзүмдөрүнүн башчыларын алмаштырды. Президенттин кадрдык жүрүшү коомчулукту ар кандай ача пикирлерге жол ачты. Айрым саясаттануучулар өлкө башчысы олуттуу кызмат орундарына жаш кадрларды тартуу аракетин көздөп жатат десе, башкалары президенттин ишенимине терең кирген, берилгендердин далилдеген, шайлоодо жүгүрүп иштеп берген адамдарга гана артыкчылык берилгенин белгилешүүдө. Теманы кабарчыбыз Айзада Касмалиева улантат.
Президент Алмазбек Атамбаевдин буйругуна ылайык улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы болуп Адил Сегизбаев дайындалды. Эмгек жолун бейкмет уюмдарда иштөө менен баштаган Сегизбаев коомчулукка 2005-жылдын 24-мартында бийликтен кулатылган туңгуч президент Аскар Акаевдин акыркы маалымат катчысы катары белгилүү. Ал 2010-жылкы революциядан кийин бийликке кайтып келип, 2011-жылы президент Алмазбек Атамбаевдин жардамчысы, маалымат саясат бөлүмүнүн жетекчиси, президенттин кеңешчиси кызматын аркалап, соңку бир жылда улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасынын орун басары кызматын аркалап келе жаткан. Саясат таануучу Марат Казакбаев Сегизбаевдин мындай улуттуу кызматка дайындалышын президенттин күч түзүмдөрүнө жаш кадрларды тартуу максаты менен байланыштырууда. Ал регионалдык коопсуздук маселеси күчөп турган чакта эми Сегизбаевдин алдында чоң милдеттер тургандыгын белгилеп, бул иште анын тажрыйбасы жетиштүү деп үмүт артарын белгиледи.
Абдел Сегизбаев уже мурун эле иштеп атпады эле БКНБ органдарына силосу турадачы. Ошончон, конечно, түшүнүп атабыз, негизи НПОдон алып келбеш керек, чын элечи, башка органдардан алып келип туруш керек. Кызматка өзүнчө мына династия болуш керек, дайыма ушул кызматты иштеген адамдарды. Бирок бизде ушул бюрократияда, ресурсларда баары бузулуп, эки революция болуп эле негизи ошон үчүн азыр мындай түзүлө элек да негизичи. Бирок бул этапты балким баары өтөт да, негизи баары түзүлөт, негизи оңолот, иштеп кетет да.
Мурдагы коопсуздук кызматкери, эксперт Артур Медетбеков Сегизбаевдин бул кызматка дайындалышы күтүлгөн эле нерсе экендигин, президенттин айланасындагы жакын адамдарды күч түзүмдөрүнө алып келүү аракетине таң калуунун кереги деле жок экендигин белгилейт. Ошентсе дагы Медетбеков Борбор Азияда терроризм, экстремизм коркунучтары күчөп турган маалда бул кызматка келген адам бийликтин кызыкчылыгында иштеп, саясий оюндардын оюнчугуна айланбай, өлкөнүн коопсуздугун камсыз кылуу жагын көбүрөөк ойлонушу зарылдыгын эскертет.
Кыргызстанда профессионалдуу, таза, ачык иштеген чекисттердин окуусун, бир эмес эки окуусун бүткөн, 3-4 тил билген абдан татыктуу адамдар жетиштүү, бирок ачыктан ачыга эле баарыбызга белгилүү болуп калды. Бүгүнкү күндө бийликке келген партиялар ким бийликте болсо милдеттүү түрдө биринчи орунда өзгөчө күч органдарына өздөрүнүн тегерегиндеги чогуу саясий багытты ала турган адамдарды шайлаганга жогорку бийликке аракет кылышат.
Илмиянов президенттин буйругу менен анын кеңешчиси болуп дайындалды. Ал буга чейин президенттин аппаратынын жетекчисинин орун басары кызматында иштеп келген. Быйыл жазында ал Вечерний Бишкек гезитинин айланасындагы чатакка байланыштуу кызматтан кетүү тууралуу арыз жазып, мындай кадамга өзү тууралуу ар кандай кеп сөздөргө негиз бербөө максатында барганын билдирген. Саясатчы Адахан Мадумаров шайлоодо өтө жигердүү иштеген адамдар өзүнүн жасаган жумушуна жараша бийликтен өз үлүшүн аларын айтып, Ильмияновдун келишинде дагы ушул шарт роль ойногондугун белгилейт.
Бул СДПК партиясынын штабы абдан эле катуу иштебедиби? Шайлоо учурунда көзгө көрүнбөй жасалган иштер көп болот да көмүскөдө. А көмүскөдө жасалган кишилер ушундай бийиктиктерге чыгат.
Бул дайындоолордон тышкары бүгүн куралдуу күчтөрдүн башкы штабынын башчысы болуп Жанбек Капаров дайындалды. Башкы штабты буга чейин жетектеп келген Асанбек Алымкожоев кызматынан бошотулду. Мамлекет башчынын дагы бир буйругу менен Марат Кенжесариев коргоо министрлигинин ордуна жаңы түзүлгөн коопсуздук иштери боюнча мамлекеттик комитеттин төрагалыгына келди. Жаңы дайындалган адамдардын профессионалдык даярдыгынан эч күмөнү жок экендигин белгилеген генерал Абдыгул Чотбаев коргоо министрлигин өзгөртүүнүн максаты түшүнүксүз деген пикирде. Ал башкы штабтын алдында жаңы түзүлгөн комитеттин макамы төмөнүрөөк болуп калгандыгын эскертип, Кыргызстандын алдында эл аралык келишим, макулдашуулар, жоболорго өзгөртүү киргизүү түйшүгү пайда болгонун айтат.
Есть совет министров оборон стран СНГ. Советке чогулганда Кыргызстандан официальный член коргоо министри болчу. Протокол боюнча отурганда биздин президенттин жанында коргоо министринин биринчи орун басары отурду. Кеңеш штабтын начальниги андан арыраак кичине отургузуп коюшту. Ошондой эле көрүнүп турган кимди международный статус боюнча кимди башка өлкөлөр кантип баа берет, кантип баалайт.
Айзада Касымалиева, Азаттык, Бишкек.
Урматтуу угармандар, ободо түшкү азаттыктын жарым саат уктуруусун угуп жатасыз. Бүгүн 8-ноябрь жекшембе, азыр саат 1:15 өттү. Ушул учурдагы кабарлардын кыскача мазмунун айтып кетели. Бишкек жылуулук борбору мындан ары көгүлтүр отту 1000 куб метр үчүн $245 төлөй баштайт. 7-ноябрда премьер-министр Темир Салиев баш болгон өкмөт мүчөлөрү Кыргыз драма театрында Улуттук Британиянын Глобус театры койгон Уильям Шекспирдин Гамлет спектаклине күбө болушту. 5 айлык тажик наристенин өлүмүнүн себептери айтылды. Египет орусиялык учак абада жарылган иликтөө жүргүзүп жаткан топтун башчысы журналисттерге билдирди. Сутак тасмасы Болливуд фестивалында байгеге ээ болду. Уктуруубуз эми эл аралык жаңылыктар менен уланталы. Орусия учагынын Египетте кыйрашына террористтик аралашуу ыктымалдуулугун Кошмо Штаттар да жокко чыгарбайт. Вашингтондун алдында ушундай божомолду Британ өкмөтү да айткан эле. Улан Алымкулуулу кененирээк токтолот.
Орусиянын жүргүнчү учагы Египетте террордук чабуулдан улам кыйрашы мүмкүн деген версияга абдан олуттуу көңүл бурулушу керектигин президент Барак Обама CBS телеканалына караштуу Киро радиосу менен маегинде билдирген. Ак үйдүн өкүлү Джош Эрнес болсо Вашингтондогу басма сөз жыйында белгилегендей, Кошмо Штаттар орусиялык учактын кыйраш себептери боюнча өз тыянагын чыгара элек, бирок бул трагедияда терроризмдин ролу бардыгын четке какпайт.
It is accurate to say that the United States has not made our own determination.
Так айтыш керек. Биз кырсыктын себептери боюнча өз бүтүмүбүздү чыгара элекпиз. Бирок биз буга чейин билгендерибизге негизденсек, жоопкерчилик алуу жагынан айтылгандарга жок дегенде жарым жартылай таянсак, биз эч нерсени, анын ичинде террористтердин катышуусун жокко чыгара албайбыз.
Орусиялык авиакомпания пайдаланган Airbus 321-200 учагынын кулашына жардыруучу зат себеп болушу мүмкүн деген ойду расмий Вашингтондун алдында Британиянын өкмөтү дагы айткан эле. Расмий Лондондун учак кыйроосун өзүнчө иликтеп жатышы орусиялыктардан кийин эле Египетке британиялыктар көп барары менен түшүндүрүлөт.
Биз орусиялык учак террористтердин бомбасынан кыйрады деп так кесе ырастай албайбыз. Бирок ушул нерсе абдан ыктымалдуудай көрүнүп турат. Мен чалгын маалыматтарына жана эксперттердин кеңештерине таянып айтып жатам.
Деди Британ премьери Дэвид Кэмерон кече. Британия өз тарабынан Египеттин Шарм-эль-Шейх курортуна жүргүнчү учактардын каттамын токтотту. Ал эми Египетте калган британ жарандарын жана алардын жүгүн өз өзүнчө бөлүп алып келген жатат. Британ медиасынын кабарларына караганда Синай жарым аралында аракеттенген согушкерлердин кармалган телефон сүйлөшүүлөрүн анализдөө кимдир бирөө жардыруучу затты жүргүнчүлөрдүн жүгүнө каткандыгын ишара кылууда. Өзүн Ислам мамлекет тобунун Синайдагы бөлүмү деп атагандар 4-ноябрда дагы билдирүү таратышып, алар орусиялык учакка кол салууну жогорудагы экстремисттик топко кошулганынын бир жылдыгына туушташ жасагандыгын айтып чыгышты. Коопсуздук чөйрөсүндөгү эксперттер учакка сырттан сокурулушу мүмкүнчүлүгүн четке кагышып, муну Синайдагы согушкерлерде 9000 метр ашуун бийиктикте бара жаткан учакты атып түшүргүдөй технология жоктугу менен түшүндүрүшкөн. Бомба учактын ичине салынган деген версияга мына ушундан улам көңүл бурулуп жатат. Орусия Британ тараптын маалыматын ачуулануу менен кабыл алды. Президент Путин Британ премьери Дэвид Кэмеронго телефон чалып, расмий тергөөнүн гана маалыматтарына таянуунун маанилүүлүгүн белгилеген. Орус тараптын көз карашында расмийликтөө бүтмөйүнчө бүтүм чыгарууга ашыкпоо керек.
Только после того, как
комиссия баардык аспектилер анализденгенден кийин гана кырсыктын себептери боюнча бүтүм чыгарууга киришет. Көрүп жатасыңар, эксперттер медиага чыга калып өздөрүнүн фантазияларын тигиндей мындай болду деген версияларын айтышууда. Мунун баары убакыттан алдыга чуркагандык.
Строят какие-то версии. Все это преждевременно.
Деди кече, Росавиациянын башчысы Виталий Нератко. Учакка бомба салынышы мүмкүн деген версияга Египеттин бийликтери дагы ынанбай турат. Талдоочулар баамында Египет үчүн негизинен бул кырсыкка орусиялык авиакомпаниянын гана жоопкер болуп чыккандыгы абдан ыңгайлуу, анткени ал Орусиянын жана батыш өлкөлөрүнүн миңдеген туристтерин жоготкусу келбейт. Ал эми Орусия жана АСРСР президент Путин эгер учакка бомба коюлгандыгы ырасталса, андан кийин көрүлүшү мүмкүн кадамдардын бирин тандоо жагынан дилеммага кабылчыдай. Улан Алымкулуулу, Азаттык.
Эми уктуруубузду сергек жашоо түрмөгү менен уланталы, Кыргызстанда анестезиолог дарыгерлердин уусулдук деңгээлин көтөрүү боюнча кандай иштер жүрүп жатат? Эркектердеги аталык гормондор баласы кыйналып жатканда катуу иштейт дешет окумуштуулар. Сергек жашоо түрмөгүбүздүн кезектеги чыгарылышы менен микрофондо Бактыгүл Чыныбаева.
Саламатсыздарбы? Кыргызстанда операциянын алдында наркоз берип иштеген дарыгерлердин усулдук деңгээлин кантип көтөрүп жатышат? Дүйнөлүк масштабтагы жаңы ыкмаларды колдонууда аймактык анестезиолог врачтар артта калып жатабы? Бүгүн наркоз жаатындагы Кыргызстанда болуп жаткан жаңылыктар тууралуу адис менен маекти сунуштайбыз. Алдыменен айрым жаңылыктарды угуңуздар. Футболчулардын дээрлик көбүнүн тиш саламаттыгы начар деп кабарлайт British Journal of Sports Medicine басылмасы. Англия менен Уэльстеги футболдук клубдарда иштеген оюнчулардын тиштерин текшерип чыккандан кийин британиялык тиш доктурлары ушундай тыянак чыгарышты. Футболчулардын 53% тишин курт жеп, 45% тиш саламаттыгы тууралуу ойлоп да койбойт. 7% тиш оорусунан улам оюн учурунда кыйналышканын айтышкан. Изилдөөгө жалпысынан 187 футбол оюнчусу катышкан. Оюнчулардын 40% тиши ушунчалык чирип, түйүрүңдөп кеткендиктен доктурлар аларды футбол талаасындагы таймашка чыкмак тургай машыгууга баруусун тыйды. Окумуштуулар ооз жана тиш саламаттыгына дүйнөдөгү спортчулардын көбү көңүл бурбайт деген тыянак чыгарышты. Мичиган университетинин окумуштуулары эркектердеги аталык гормон баласы кыйналып жатканда көбүрөөк чыгарын аныкташты. Тажрыйбага катышкан аталардын тестостерон гормону 1 жаштагы баласы ыйлап жатканда ашыкча бөлүнүп чыгары байкалган. Баласын ойнотуп, китеп окуп берип же жай отуруп сүйлөшкөн учурда эркектерде аталык тестостерон гормону аз өлчөмдө гана болот. Бул илимий тажрыйбага 15 жаштан кенже бала чакалуу 4462 адамга чыккан. Дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюму Сингапурду саламаттыгы эң жакшы өлкө деп тааныды. Бириккен улуттар уюму, Дүйнөлүк банк жана Дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюму берген маалыматтарга таянып менен Bloomberg 1 миллиондон жогору калкы бар 145 өлкөнүн ден соолугун изилдеп, саламаттыгы эң жакшы деген тизменин биринчи сабына Сингапурду койгон. Андан кийинки орундарда Италия, Австралия, Швейцария, Жапония жана Израиль турат. Бул изилдөөдө өлкөлөрдөгү туура тамактануу, төрөт жана балдардын өлүмүндөгү көрсөткүчтөр, жүрөк кан тамырлары сыяктуу бир нече факторлор каралган. Кыргызстан, Орусия, Ирак, Пакистандан кийинки 101 сапта турат. Кызыгы саламаттык рейтингинде Казакстан Кыргызстандан артта калып, 111 орунга түшкөн. Сиздер угуп жаткан Азаттык радиосунун сергек жашоо түрмөгү, аны мен Бактыгүл Чыныбаева алып баруудамын. Бул ирет анестезиолог, реаниматолог адистердин усулдук деңгээли, наркоз берүү жаатындагы Кыргызстанда болуп жаткан жаңылыктар тууралуу Кыргыз мамлекеттик медициналык академиясынын усулдукту жогорулатуу жана адистерди кайра даярдоо институтунун анестезиология жана реаниматология курсунун жетекчиси Жамиля Чыңгышеваны кепке тарттык. Жамиля Амановна, биринчи суроом, сиз медиктерди же болбосо дарыгерлерди кайра кесиптик деңгээлин жогорулатуу жаатында иштейт экенсиз да, бизде Кыргызстанда ушул багытта кандай иштер жүрүп жатат акыркы мезгилдечи?
Азыркы мезгилде усулдукту жогорулатуу борбору деп бизде институт бар. Мен ошол институтта иштейм жана улуттук хирургия борборунда иштейм. Институт бүткөн постдипломный образование деп коебуз. Биз ошолор дагы өркүндөтүп билбеген лекцияларды беребиз, жардам беребиз. Мына ушул кабинетте болот да. Бул институтта азыр деген чоң нерселер жүрүп атат. Себеби деген айылдан келген региондордо бизде адистер жетишпейт. Мен өзүм болсо ушу анестезиология бөлүмүнүн башчысы болуп иштейм жана усулдукту жогорулатуу кафедрасынын курсун башчысы болом. Азыр айылдан келген же биз өзүбүз дагы көп ар кайсы жактарга барам мен. Мен Индияда, Москвада, Бангкокто, Кытайда, жакын эле өзүбүздүн Алматыда же болбосо Ташкентте ушул бардык усулдукту жогорулатуу боюнча кандай сабактарды өтөт, ушуларды өздөштүргөнгө мен өзүм барып көрүп келдим да. Анан ошону биздин врачтарга үйрөткөнгө аябай жардам беребиз. Азыр деген заман өзгөрүлүп, оорулар да өзгөрүлдү да. Ушунчалык мына азыр эле сиздин алдыңызда мен гемангиома деп айттым. Бул кан тамырдын жараты да, бул өтө оор жарат. Бул деген жеңил да, оор да болуп кетет да, жаман ооруга да өтүп кетиши мүмкүн. Мына биз бүгүн абдан жаш, 34 жашта кыз алдык. Мына ушундай учурларда бизге деген анестезия деп коебуз. Бул мындайча айтканда оорутпаш керек да. Адамды уктатып оорутпай, анан ойготушубуз керек. Адам кандай жатса, ошонун деген кан басымы, жүрөгүнүн согушу жана башка мээсинин иштеши, аң сезими баардыгы ордунда калыш керек. Биз ошого деген азыр жүлүндүн жанына кое турган дагы бир ыкмалар бар да, аны перидуральный же эпидуральный анестезия деп коебуз. Биз ошону дагы азыр абдан өздөштүрүп атабыз. Себеби ал деген наркотик препараттары азыраак кетет аны колдонгондо. Буну деген экөөн кошумча жасаган наркоз болот да.
Айтып атпайсызбы, жүлүнгө сайыла турган наркоздор да, ошол нерселерди мисалы аймактан келгендерге дагы көрсөтүп, мындай усулдук ыкмаларды үйрөтүп атабыз депчи. Анан аймактарда кандай колдонуп жатышат? Ушуну жаңы колдонгондор барбы, же алар бардык эле, мен байкашымча ооруларды бул Бишкекке жиберишет да.
Аймактарда дагы көп операциялар жасалат. Бирок операциялардын баардыгы мурда ар кайсы эле жасала бербейт. Себеби деген хирургдун дагы, анестезиологдун дагы деңгээли күчтүү. Анан биринчи уровень, айылдык уровень бул биринчи уровень. Экинчи уровень деген бул шаардык уровеньдер болот. Биз деген үчүнчү уровеньдеги больница болуп эсептелебиз да. Ушул үчүнчү уровеньде ушундай чоң операциялар жасалат. Биз үчүнчү уровеньге бүт национальдык центрлердин баардыгы кирет да. Онкология центри, кардио центр, биз киребиз. Ушундай чоң центрлер гана кирет да. Бул жерлерде ошол операциялар жасалыш керек.
Абдан оор операциялар.
Абдан оор операциялар. А вот жүлүнгө жасалган операциялар азыр анын спинальный деп коет. Именно жүлүндүн ичине жасала турган, ал жүлүн каналына төрөттөрдө колдонулат. Ал деген бул аябай өнүккөн. Мурда бизде жазалчу, бирок анча уровеньде эмес да. Биздин катетерлерибиз, көп нерселерибиз жетишсиз болчу. Азыр заманбап деген болгондон кийин азыр баардыгы жетиштүү да. Ошон үчүн биздин кыргыз эл дагычы ошол башка чет мамлекетте алып аткан анестезиологиянын жаңы ыкмаларын да колдонушубуз керек да, өздөштүрүшүбүз керек. Ошо региондордо жакшы эле колдонуп атат, үйрөнүп кеткендер көп. Врач болуп адамга жакшылык жасайм деген киши өзүнүн да деңгээлин ар дайым өркүндөтүп, үйрөнүп, азыр деген интернет булактары, азыр деген китеп, журналдар, эми толтура конференциялар бар да. Азыр деген мастер-класс деп коебуз, ошолорду өтүп, ошолордун баарын үйрөнүп келсе, мен ойлойм, баардык эле врачтар жазайм деп адам, биздин Мамбет Мамкевич айтып калат. Адам жеңбеген эч нерсе жок. Эгер адам жазайм деп өзүнүн ниетин койсо, ал ар убакта болот деп ойлойм.
Врачтарды чакыргандачы сиздергечи, өздөрү каалап келишеби, ушундай усулдарын жогорулатууну көздөп келишеби, же бул кызматтык милдетим экен деп араң илен салаң болуп келгендер да болобу? Негизи ушул нерсе албетте сөзсүз жогоруда сиз айткандай профессионалдык деңгээлине да таасир этет да.
Ар бир эле келем деген адам көп, бирок деген врачтардын айлык акылары, жол киреси, жашаган жери баардыгы кымбат жана ала албагандыктан баардыгы келе алышпайт. Жана баардыгы ошол эле деңгээлде ала албайт. Эми бул туура эмес болуп калат бошкөп. Мына Ош жергесинде биздин түштүгүбүздүн баардыгы ошо Оштон билим алышат. Өзлөрүн эле өзлөрү окуп, өзлөрү үйрөнүп ушундай болуп атат да. Бул мен анчалык жактыра бербейм. Себеби деген кандайдыр болбосун, биздин кыргыз мамлекеттик усулдукту жогорулатуу институту Бишкекте орношкондон кийин биздин центрлерибиз абдан көп. Асыл жеңилдер да болбош керек да. Мына жанагы жүлүнгө жасалган анестезия боюнча көбүнчө мерт болуп калгандар, андайлар болуп, ошол методиканы туура эмес деп чыгышат. Ал алдынан эмес, ал ар бир профессионалдын өзүнүн деңгээлинен болот да. Эсли деңгээли жогору болсо, эми үчүн төрөттө ушунчалык азапка чеккен катуу ооругандыкты адам кыйналып алыш керек. А эгерде анын баардыгын врач билсе, жеңил эле болот баардыгы. Ошончо оор болбойт да. Төрөттөн жаш айымдар коркпой төрөшөт. Себеби анын абдан катуу оорусунан коркуп экинчи жолу барганга ниеттери да барбайт.
Ушуну менен сиргек жашоо түрмөгү соңуна чыкты. Анын бүгүнкү мейманы Кыргыз мамлекеттик медициналык академиясынын усулдукту жогорулатуу жана адистерди даярдоо институтунун анестезиология жана реаниматология курсунун жетекчиси Жамиля Чыңгышева болду. Берүүнү мен Бактыгүл Чыныбаева даярдадым. Оорубаңыздар.
Урматтуу угармандар, биз дагы өзүбүздүн жарым сааттык түрмөгүн ушул менен сергек жашоо уктуруусу менен кошо жыйынтыктайбыз. Эфирден жаңырган кабар баяндардын баардыгын Азаттык чекит KG жана орусча сайтыбыз Рус чекит Азаттык чекит KG сайтына кирип окуганды унутпаңыздар. Жаңылыктарды чөнтөк телефондон оккандар үчүн Азаттык мобил дарегибиз ыңгайлуу экенин белгилей кетели. Бишкек студиясында мен Самат Жумакадыров болдум, режиссердук пультта кесиптешим Айбек Асылбеков болду. Кайрадан кечки саат 6:00 эфирден угушканча саламатта туруңуздар.